Lección decimocuarta. Tekvara leciono.
Hodia matene, Carlos staris cune cun aliai homoi en la bushalteio. Dum li atendis la alvenon de la buso, li audis du virinoin, kiui interparolis.
Nu, oni diris al mi, ke Maria edziniĝis al Johano nur pro lia mono.
Ha, lia mono. Mi ŝatu scii kiel li riĉiĝis.
Sed mi opinias ke Maria ne estas feliĉa. Ĉu vi ne rimarkis ke en la lastaj monatoj ŝi multe dikiĝis?
Jes, vi pravas. Ŝi ne nur dikiĝis, sed ankaŭ malbeliĝis.
Iom poste la buso alvenis kaj haltis. Ĉiuj enaŭtobusiĝis kaj Karlo perdis el la vido la du virinojn. Li sidiĝis. Apud li du viroj interparolis.
Mi havas ĉiutage la saman problemon. Mi vekiĝas kiam sonas la vekhorloĝo, sed mi ne ellitiĝas tuj, kaj post iom da tempo mi endormiĝas denove.
Same okazas al mi de kiam mi patriĝis. La bebo ploras kaj vekas min multfoje dum la nokto, kaj poste en la mateno mi dormemas.